Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 63. i 64. poglavlje. Tema glasi: u gnjevu se spasitelj prisjeća milosrđa. U ovom odjeljku vidimo da se u svom gnjevu gospodin Isus prisjeća milosrđa iskazanog onima koji su njegovi. U 7. retku 63. poglavlja čitamo: slavit ću ljubav Jahvinu, slavna djela njegova, za sve što nam Jahve učini, za veliku dobrotu domu Izraelovu, što nam je iskaza u svojoj samilosti, u obilju svoje ljubavi. Na ovome mjestu iznenada se mijenja cjelokupni sadržaj i nakana teksta. To je kao da smo iz mraka izašli na jarko podnevno sunce, kao da smo iz crnog prešli u bijelo. Naš je Bog slavan u svetosti, strašan u slavljenju i čini čudesa. I to je samo jedan aspekt njegovih mnogobrojnih atributa. On je dobar i iskazuje naklonost. On je također i Bog milosrđa. Kada ti atributi ne bi bili očiti, svi bismo mi danas bili uništeni, u to možete biti sigurni. On mora doći sa sudom kako bi preuzeo ovu zemlju. Čini mi se da je ljudima dao izuzetno dugo vrijeme da se obrate njemu. Reče: dosta, oni su narod moj, sinovi koji se neće iznevjeriti. I on ima posta s postiljem u svim njihovim tiskovama. Njegov narod. Ovdje su Izraelci koji su uzvjerovali, ali također i veliko mnoštvo pogana koji će se obratiti Kristu tijekom razdoblja velikih nevolja. Naravno, crkva je ovdje već otišla k njemu i nalazi se kod Krista već neko vrijeme. Sinovi koji se neće iznevjeriti, to nam zvuči kao da je imao veliku nadu s njima, ali su ga oni razočarali. On od vas i mene svakako očekuje da živimo životima koji će biti njemu po volji, a čak nas i posebno potiče: ne lažite jedan drugome. 9. redak. Nije slao poslanika ni anđela, nego ih je sam spasio. U svojoj ljubavi i samilosti sam ih je otkupio, podigao ih i nosio u sve dane od davnine. Kako su nježne oči i kako su nježne ove riječi. Vjerujem da anđeo gospodin nije nitko drugi nego predutjelovljeni Krist. Rečeno nam je da ih je u svojoj ljubavi i samilosti otkupio i nosio. Ušao je u patnje svoga naroda. Engleski prijevod stiha glasi: u svakoj tuzi njihovoj on je bio tužan i anđeo njegove prisutnosti spasi ih. U ljubavi svojoj i samilosti svojoj otkupio ih je, podnosio ih je i nosio u sve dane od davnine. Postavljalo se pitanje da li bi izraz u svakoj tuzi njihovoj i on je bio tužan trebalo prevesti pozitivno ili negativno. U manuskriptima nalazimo dobre dokaze za prijevod iznesen ovdje. Međutim, u manuskriptima nalazimo i dobar dokaz za negativan prijevod. U svakoj tuzi njihovoj on nije bio tužan. Što je od toga istina? Oboje je istinito, ali meni osobno više se sviđa negativan prijevod. Dopustite mi da vam kažem i zašto. Kada je gospodin prolazio kroz pustinju s Izraelovim sinovima, on nije bio pogođen kada su oni bili pogođeni. Naprimjer, kada su njih ujedale zmije ljutice, njega nije ujela niti jedna. U svim njihovim nevoljama on nije bio u nevolji. On je bio poput majke ili oca koji su stajali po strani i čekali ih. On nije nastavljao putovanje sam. Stup od oblaka i ognjeni stup bili su stalno uz njih. Bog ih je čekao. 40 godina putovanja kroz pustinju, on je bio vrlo strpljiv s njima, strpljiv poput majke. Dok sam bio pastor, moj se ured nalazio neposredno uz ulicu koja vodi na tržnicu, kaže dr. McGee. Znao sam promatrati jednu majku koja je odlazila na tržnicu sa dvoje djece. Jedno je dijete nosila na rukama, a drugi je dječarac hodao sam. Ponekad bi se mališan zaustavio i njegova bi ga majka uvijek čekala. Ponekad, kada bi pao malo, odlutao ili činio nešto što ne smije činiti, ona bi ga strpljivo čekala. Često sam mislio o sebi. Tako je Bog postupao i sa mnom sve ove godine. Kada padnem ili upadnem u nekakve nevolje, Bog uvijek strpljivo čeka na mene. To je način na koji postupa sa svim ljudima koji pripadaju njemu. u nastavku, ali se oni odmetnuše, ožalostiše sveti duh njegov. Zato im je postao neprijatelj i sam je na njih zavojštio. Mislim da se sveti duh već prilično umorio od vas i mene. Međutim, on je vrlo strpljiv sa svakim od nas. Hvala Bogu na tome. 11. redak. Spomenuše se tad davnih dana i sluge njegova Mojsija. Gdje li je onaj koji izvuče iz vode pastira stada svojega? Gdje je onaj koji udahnu u njega duh svoj sveti? Mislim da se ovo odnosi izravno na Izrael, ali je to ujedno i slika cjelokupne ljudske obitelji. Neki tumači smatraju da se ovdje ne govori o svetom duhu, trećoj osobi trojstva, zbog toga što se u Starom Zavetu ne razlikuje jasno svetog duha. Kako bilo da bilo, ja vjerujem da je sveti duh koji se spominje ovdje onaj isti sveti duh koji danas boravi u vjernicima. Iako u Starom Zavetu ne nalazimo jasnu definiciju djelovanja svetog duha, ja vjerujem da se ovdje spominje upravo on. Sveti duh je onaj koji je Mojsijevu desnicu vodio veličanstveno svojom mišicom, koju vodu pred njima razdvoji i steče sebi ime vječno, koji ih provede dnom bezdana kao konja po pustinji i nisu se spoticali. Još jednom Bog govori o povijesti njihovog izbavljenja iz Egipta. Zatim nastavlja sa povješću načina na koji ih je vodio. Ovdje prorok i čitavi narod mole Boga da pogleda na njihovu veliku potrebu i želju. I dalje čitamo. Pogledaj s nebesa i vidi iz prebivališta svoga svetog i slavnog. Gdje li je ljubomora tvoja i snaga? Zar se susteglo ganuće tvog srca i samilost tvoja prema meni? Ah, sućuti nam svoje ne ustegni. Jer otac i naš, Abraham nas ne poznaje i mi ne poznaje, spominjemo nas se Izrael. Jahve, ti si naš otac, otkupitelj naš, ime ti je od uvijek. Bog je bio otac izraelskog naroda, međutim u Starom Zavetu ne nalazimo zamisao da je Bog otac i svakom Izraelcu kao pojedincu. U Starom Zavetu radi se o skupnom pojmu, a ne o osobnom. U Novom Zavjetu taj pojam postaje osoban, a više nije skupan. Kao što je Abraham bio otac cijelog naroda, ali ne i svakog pojedinog Izraelca, u tom je smislu također i Bog bio otac cijelog naroda. Zašto, Jahve, zašto nas puštaš da lutamo daleko od tvojih putova? Zašto si dao da nam srce otvrdne, da se tebe više ne bojimo? Vrati se radi slugu svojih i radi plemena što su tvoja baština. Ovo je vruća zamolba u kojoj mole Boga da intervenira u njihovu korist. Odavna postado smo kao oni kojima više ne vladaš i koji tvoje ime više ne nose. Sada se u potpunosti predaju Bogu. Takav bi trebao biti stav svakog kršćanina danas. Potpuno predavanje Bogu. Većina nas boji se predati u potpunosti Bogu, jer se bojimo da će biti grub prema nama. Bog sa nama želi biti nježan samo ako mu pružimo priliku. Upamtite, međutim, da je on također i Bog suda. On je onaj koji će jednog dana doći na zemlju kako bi okrenuo tijesak sve žestine njegovog gnjeva. Bog uopće ne pokušava zastrašiti vas. On vam samo govori istinu. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 63. poglavlja. 64. poglavlje ima za temu prepoznavanje Božje kontrole nad svemirom, priznavanje čovjekovog položaja u svemiru. U ovom poglavlju nastavlja se zamolba gladnih srca za Božjom nazočnošću u poslovima svijeta. Niti jedno dijete Božje danas ne može biti imuno na ovakve žarke molbe. Kršćani sa jednako stranstvenom žudnjom mogu vapiti da dođi gospodine Isuse, kako to čitamo u Otkrivenju 22. poglavlju 20. retku. I ovo je također zanemareni odjeljak u Božoj riječi. Nastojali smo naglasiti ovaj odjeljak kako biste mogli zapaziti zašto se držimo premilenijalističkog stajališta i zašto vjerujemo da će Krist doći razdoblje velikih nevolja. Crkva će biti uzeta sa zemlje prije nego nastupi razdoblje nevolja. Na kraju razdoblja velikih nevolja, Gospodin će doći utemeljiti svoje kraljevstvo. To nije samo teorija, to je ono što nalazimo ovdje u knjizi proroka Izaije. Proučavali smo Izaiju gotovo stih po stih i mogli smo zapaziti da prorok iznosi vrlo jasan program. Božja riječ jednostavno ne daje izolirane stihove kako bi se dokazala određena teorija ili tumačenje, već kakva god vaša ili moja teorija bila, ona se mora uklopiti na pravo mjesto. Neke od teorija koje danas slušam podsjećaju me na gospođu koja je ušla u trgovinu cipelama kupiti par cipela. Trgovac ju je upitao koji broj nosite. Gospođa je odgovorila da može nositi 37, ali su joj 38 toliko udobnije da je uvijek kupovala 39, a ponekad čak i 40. Što se tiče Božje riječi, postoje stanovite teorije kojima bi definitivno trebalo promijeniti broj, jer jednostavno ne pristaju. U nastavku prepoznavanje Božje kontrole nad svemirom. O, da razdreš nebesa i siđeš, da ime svoje objaviš neprijateljima, pred licem tvojim tresla bi se brda. Prorok je predstavnik vjernog Izraelovog ostatka u onaj budući dan. Ponovno koristi prošlo vrijeme, koje se naziva proročkim vremenom. Drugim riječima, Bog sve promatra kao da se već dogodilo, i proročanstvo daje Izaiji s druge strane, gledajući na događaj unatrag. Prorok upućuje vruću zamolbu Bogu, baš kao što će to učiniti vjerni ostatak u razdoblju velikih nevolja. Ovaj dio Svetog pisma nije upućen nama. Tu se ne razmatra crkvu. Riječi su upućene Izraelovom ostatku. Međutim, mi kao vjernici svakako se možemo poistovjetiti s njima. Naša molitva danas mogla bi biti za povratak Gospodina Isusa. Da, dođi Gospodine Isuse. Međutim, u ovom odjeljku sasvim je jasno da Izaija prorokuje Izraelovu molitvu iz razdoblja velikih nevolja. Drugi redak. O, da razreš nebesa i siđeš, da ime svoje objaviš neprijateljima, pred licem tvojim tresla bi se brda, kao kad oganj suho granje zapali i vatra vodu zakuha, pred tobom bi drhtali narodi. Baš kao što vatra čini da voda uzavri, tako će Božja nazočnost učiniti da narodi počnu drhtati. Narodi danas nisu svjesni Božje nazočnosti. Postoje ljudi koji se čude kako možemo sjesti za isti stol sa bezbožnim narodima poput onih koji odbacuju Boga. Odgovor je taj da smo i mi jednako bezbožni poput njih. U današnje vrijeme narodi svijeta ne obraćaju se Bogu, kao što niti ne prepoznaju njegovo postojanje. Međutim, kako će se ovo vrijeme približavati svom kraju, vjerujem da će nastati istinska svjesnost o tome da se Bog sprema pohoditi ovu zemlju. Takva je svjesnost postojala diljem svijeta i u vrijeme Kristovog rođenja, tako da nekolicina rimskih povjesničara skreću pozornost na tu činjenicu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.